Raidījums Zivis starp diviem krastiem. Par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu un aizsardzību.
Sveicinoti divu krastu radio i radio FA klausētoji. Kā jau vīrus citumā laikā, radio Viļņūs skaņījumu sots raidījumu ciklus Zivs starp divim krastim. Istudējā esmu Astenis Bikovskis. Ītos dīnas raidījumā sazarunošus ar sabiedriskos organizāciju porstovim, kuris ikdīnā nuzdarbojas ar zivu resursu pavairošanu i sabiedrības informiešanu par zivu i dobas aizsardzības jautojumim, kā arī ar makškeriešanas sacensību organizēšanu. Skaidrošu, cik tad aktīvas itēdas organizācijas ir Latgolā, kūda šam jau ir paveikuši, kū plānoja darēt nokūtņā.
Raidījums Zivis starp diviem krastiem. Raidījums veidots valsts atbalsta pasākumu ietvaros no Zivju fonda finanšu līdzekļiem.
Vīna no aktīvokom bīdreibam Rieziknis novodā ir Rāznas Nacionālo parka bīdreiba.
Nu, galvenī mierki bīdreibas ir saglabot mūsu dobu, saglabot Rāznas Nacionālo parku. Mēs atbalstam gan zivu pavairošanu, gan jauniešu projektus, kas darbojas taisni dobas saglabošanā.
Stosta Rāznas Nacionālo parka bīdreibas valdis priekšsādātoja Marija Rukmane.
Pagošā godā mēs atbalstājam zivu projektus. Kauntas pagosta pārvalde bija uzrakstījuši projektu Pārtova un Idzipoļi Lēģa Lēdakis muzuļus. Mēs kā bīdreba atbalstājam jūs. Šogad Rēžeknis novada Dūme Lēģa Rāznas Azarā Lēdakis muzuļus. Mēs arī kā bīdreba pizdaļām šī projekta ar savu atbalstu.
Atbalsta, tas ir finansiāls atbalsts?
Tas ir finansiāls atbalsts.
Bet, lai šo finansiālu atbalstu dabotu, te nauda kaut kur ir jonam. Kādi jūs jums ir tī finansējumi olūti?
Bīdreba pīzadolās ar Čornos pagosta pārvaldi, Mūkņkalna pagosta pārvaldi un Kauntas pagosta pārvaldi. Jī kotru mēneši mūsim porskaita pa 100 eiro kotras, dēļ bīdrebas, lai varētu bīdreba darbotīši. Mēs no tos naudiņiši, ko mēs salosam, mēs atbalstam zivu projektus, jauniešu visus projektus. Pīzadolāmēš vairākus projektus, kur ir vajadzīgs līdzfinansījums.
Jūs arī pavisam neseņu pagošā godā izdevēt tādu vienu skaistu lielu gromotu par Rāznas parku. Tie arī daudz stostāts par zivu resursim, par dobas krošņumu.
Jā, tie stostāts gan par dobas parka cilvēkiem, gan par zivu resursim, gan par dobu. Un mēs pīzadaļājāmies arī lielu līdzfinansējumu tajā projektā un arī mēs jau arī realizējām šo projektu caur bīdreibu. Gromota ir ļoti skaista. Pareizi, no 1400 teklam eksemplāram man jau var palīdz ļoti, ļoti moskaļi eksemplāri 30 laikam tik ir palikuši, jo viss ir sadalīts un gan pogostam, gan uz valsts kancelēju, gan uz bibliotekom. Tie gromata ir aizgojuša.
Runājot par tādu vidīs stovūkli, arī zivu resursu stovūkli jūsu bīdreibas darbības teritorijā, kā jūs varat vērtēt?
Aš poša personīgi visu laiku esu strādājuši pagostā ar projektiem, līdz ar to esu rakstījuši uz zivu projektus, un līdz ar to arī zinām, kādi ir resursi, zinām, dzīvojam, mēs jau nedzīvojam kaut kādā vidī, mēs dzīvojam tādā vidī, kur viens otru pažēstam, un zinām, kas notiek pie mūšim ar zivu, zinām, kādi zivu limiti ir Rāznas azarā, ševiški, arī Pārtova, Idzipoļi, tie ir publiski azari, līdz ar to zinām, ka zivu krojumi nepazalalinoja. Ja mēs neko nedarāšam, jī nepazalalinošīs. Līdz ar to mēs esam nulāmuši, ka tomēr ik pēc goda mēs kaut ko laižam īkšā azarūs. Cieviški pārtu un Idzipuļī. Vairākus godus mēs tā pēc vīna goda laidām zandartus. Arī bīdreba līdzfinansē. Rakstē progosta pārvalde projektu, bet bīdreba līdzfinansē tū projektu. Projektus visus zivu cilvēkiem vajag tak. Lai būtu kaut kas arī uz priekšu, ne tolika šodien.
Kaidas jūsu pordūmas par šo tādu rūpnīcisku zveju, jo mēs zinām, ka var dabot licencijas un var tajā pašā Rāznas azarā likt arī teiklus. Daudzi makškernīki, tādi, kas spiņinga vai keran makškeri, soka uīši, rūpnīciski teikliņīki, izsmeļ resursus. Kādas jūsu pārdomas? Jūs esat šajā visā procesā līdzdalību jāmusē un noteikti sekojat līdzi tajai situācijai?
Jā, nu, aš personīgi neatbalstu rūpnīcisku žveju, pašlaik Rāznas ezerā, vismaz tik ilgi, kam ir Rāznas ezerā, nebūs izpētīts, ir pašsiets, ka tie dzēļ cviceļina ir tos živiši. Visi, ar kuriem parunojam, kauna tas ir čevieški mokšanīgi cilvēkus, tak viens otrs pašsiets, saka, nu nav zivu vairok, nav. Agrok bija vara goja i kjāra i ar mokšarie spiņengutīņam, nu tagad cilvēki tādi ir neapmīrenoti arī ļoti īdzīvotoji, ka tomēr Rāznu vajadzētu izpietēt, vis mums vajadzētu izpietēt, kas tī dorās tīmā Rāznā. Īkšā par to, ka nu, mēs jau neredzam ar aci, kas tī ir atpoši šeiko zivtieņš, kas pie krosta, a kas tī to ļoti dziļumā, ka tī resursi atļaun, ka ir tot. Tot lūdzu, lai žvējoju, bet nu, cilvēki vispār pogosta, cilvēki nav apmierinoti arī to.
Jūs pošu dzēvojat arī bīdrēba darbojās Rāznas Nacionālo parka teritorijā. Jūs ikdīnā redzat tūs makškirnīkus, tūs atpūtņīkus, kas atbrauc iz Rāznu kāju? Viss kvartēbā cilvēki apziņēgi vai tūmār arī pīsārņai arī atsatīcās tajā pašoki pret dobu. Kādas jūsu, kā bīdrēbas vadētojas tādas pordūmas?
Jā, cilvēki ir dažādi. Ir cilvēki, kuri atbrauc tik īšām un pēc tevi sakūp, ja kaut kas tur notiek, pēc tevi sakūp un aizbrauc. Bet ir viens otrs, ka aizbraukši liec tam azaram un aizņīkai koju nūspēr. Nu, esam tādi, kādi mēs esam, bet nu, vispār cilvēkiem vajadzētu arī padomot par to, ka pēc šīm vajag sakortot kādam. Nu, tu tīt vai nu, nu pošvaldība, tie kaut ko dara, lai varētu cilvēki kultūrāli pīt pie to azara. Cilvēki dažādi.
Iepriekšējā raidījumā mēs noskaidrojam, ka Rēzekņas novada teritorijā nav tādas pašvaldības policijas, tādas administratīvos inspekcijas, kas uzraudzātu Rāznā gan zīvu resursus, gan arī kvartēbu Rāznas Nacionālo parka teritorijā.
Jā, tādas vispār īstodis nav, kas ar to nozadarbotos. Bet vispār vajadzētu, ir čevišķi vosoras periodā. Tad, kad vosora, ir tad, kad ir atpūtnieku, ir tad, kad ir pībrauc, ļoti daudz pībrauc mūsim cilvēku, našķēšam, ka tikai mūsie brauc arī orži. Zemnieki aizbraukš liet zazeram runoja angļu valūdā vai vocu valūdā. Redzam, ka nu, cilvēki sabraukuši ir neierti. Ir tas, ka nu, tie ir netierēba kaut kāda. Nu, vajadzētu, kas tu uzmanietu vismus vosores periodā. Nu, ir cilvēku ļoti daudz pie zara pašlaik. Brauc cilvēki, brauc, jo turisti brauc, liedz Mokuņkolnam, vīnus interešē, Mokuņkolns, otrus azars interešē, pie azarā jau atsapūstīšu. Mūsim tie pošā kauntā jau nav tieņam pie kauntas, bet bāžiši ir tos bāžiši, kas ir, jā, jūs ir sakūptas. Es nevaru pasteikt, ka bāžiši nav sakūptas, tos, ko darbojās tur atpūtnieku bāžiši, gan ezera krosta, gan tie pošā dinamīts, tie pat kaunotā, vai tie, tas gulbis Rāznas, kā mēs tie ir sakūpts, tie ir saimiņīki. A pats krosas, vod, kā tie socās Vierasovka, Lamaši, tie brauc cilvēki, nu, tie, kuriem nevar varbūt atceļautīši braukt uz tam bāžumu, atbrauc cits ar telti, atbrauc cits atbrauc uz Porišdīnu, cits atbrauc uz Vīnišdīnes, nu, i katram lēdza ir maišiņi plasmasas, ir lēdza produkti, cilvēks, kais atbrauc šiem jopāt kaut ko pa dīnu, i pēc tam pēc sevi, nu, ir kortīgi cilvēki, bet nu viens otrs ir tādi, kādi ir.
Runājot vēl par Rāznas Nacionālo parka bīdrēbu, kādi jūs jums teicat nokūtņas plāņi, kas varbūt teic, ko vēl gribīs izdarēt, vēl zivs kādu godu īlaist?
Nu, noteikti, nu, kažgad šogad kauna tas pagosts nelēš, šogad čor nolēš īkšā izmēra ezerā, bet Mokuņkolns pagošgad lēģa viraudā. Šogad mēs tā kā mūsim atpūta ir, vīk mēs šik pēc goda dreikstam lēst to zivs, katru godu mūsim fonds neatbalsta mūs uz katru godu. Nu, nokušgad noteikti jau rakstēšim projektus. Arī lai šim skatēšamies vai no zandartus vai liedakis moduļus skatēs. Redzēšu, kāda tie situācija būs. Nu, atpārtovam mūsim tiem bādartiem komorāni, kā jūs...
Kormorāņi, tie putiņi?
Tie putiņi, nu, draušmīgi situārā živuši. Nezinām dažākai tik gulā. Rakstīts bija, lūgts bija, ka jūs vajadzētu atšaut, vai ko jūs pazaviršies no krosta, tie ir sola. Tie jau bolta visa palikuša no jūs. Nu, tīm žālu, un tie poši vītie īdzīvot, es tos tā, ka arī to živuši, ja tak nāpā tī izpliešķi muguru i pamatu živitie živuši pūstazarā, nu, kaut kā vajadzētu tik golā vot ar tū pašlaik.
Kā jūs vērtējat, es tai tūmā apkopojot informāciju, vērūs, ka Latgulas reģionā ņemos nav tik daudz tādu bīdrēbu, ka jūs iejo, kura darbotu, uz kura rakstātu tādus dobus projektus, kura pīsaistātu finanšu leidzekļus zivu resursu pavairošanai?
Nu, man grūts pašsēt. Bīdrēba, mēs esam tā, tādi mēs esam. Mūsu dūmu bīdri visi bīdrēbā, kas ir visi pīkrēt ar to, ka nu, to būju jāsaglaboja un jo atjaunoja. Arī nadrīkš, nadrīkš visu šmēju torā, kaut kas jo līk arī iekšā, lai dobasam, lai sazaglobotos uz mums tie nokušajam paaudžam pēc mūsu.
Paļdis par sarunu Rāznas Nacionālo parka bīdrēbas valdis priekšsādātojai Marijai Rukmanei.
Sasaš dzīli didri jūdīņi Kilna zīma streipaņ Sasaš nazagil kavītis nazīnī Plītko īdē Pīterburga Malgotīs brauc īdnējā Į parāzni zūšim sapņoj Močorniki bergēnā Rāsna Dzīdri spīgaļs davasim Rāsna Krostus dūstē, dūstē ī. Rāzna, saulis reidi breinē ī. Krosti kurceļ sātis bogotī. Rāzna, strodu krostā latgalīs. Laiva, īdēt kolu jām ir tīs. Rāzna, vīnēgi izparku izskums. Rakstēt visu privātī pašums. Artiola, paslėpoj tų mokuņ kolna Nabrauc pati zreigu jis Raznis kros pats lobokis Nabagajam danėji Įreivoj spanėji Tils gova kocimtis kops Lipuškus kotrauks ir loks Ak! Rasna, zidri spigaļs dabasim Rasna Krostus ļūstē, ļūstē ī. Rāzna, saulis reiti breinē ī. Krosti kurceļ sātis bogotī. Rāzna, strodu krostā latgalīs. Laiva, tīdēt kolu jām ir trīs. Rāzna, vīnēgi izparku izskums. Rakstēts visu privātī pašums.
Raidījums Zivis starp diviem krastiem. Par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu un aizsardzību. Raidījums veidots valsts atbalsta pasākumu ietvaros no Zivju fonda finanšu līdzekļiem.
Lai izglītotu sabiedrību par dobas zivu resursim, ļoti svarīgi ir, lai sabiedriskos organizācijas darbojas arī sabiedrības informēšanas jūmā. Kā vīna no labokiem pīmārim tīši sabiedrības informēšanas sfērā Latgulas reģionā, gribīs pīmiņāt bīdrēbu Červonka, kurai darbojās Daugavpiļs nūvodā.
Biedrība Čermaka ir izveidota Vecelienas pagastā ar mērķi turismas Daugavpils novadā apkārtnē, tur netālu arī Krāslavas novads, jo viena no skaistākajām pērlēm ir, kurai jau pāris 145 gadi, tas ir Červankas pils. Līdz ar to, lai to saglabātu, tas ir parks, tas Barona fon Hānu mantojumā palicis gan parks, gan pils, lai to visu saglabātu, bija radās doma izveidot tādu biedrību.
Stosta biedrības Červanka porstove Iveta Valpētere.
Viens no pirmajiem projektiem tieši iepazīsimies Červankas pils un tā apkārtne. Tikai izveidoti divi lielie baneri Daugavpils Baltkrievija šosejā ar informatīvu norādīja, ka tūmā atrodas tāds turismu objekts. Un otrs projekts bija skats no Červankas pils parka Lapenes, kur tika izveidota parka Lapene uz projekta līdzekļiem. Tie līdzekļi bija no lauko ekonomikas dažādošanas dzīves kvalitātēm. Tas bija no Eiropas lauksaimniecības fondu lauko attīstībai, ko praktizē un realizē līdz šodien dienai. Tur dažādi projekta programmas ir Daugavpils un Ilukstas novada partnerība kaimiņi.
Bet biedrība Červanka arī raksta projektus un līdzdarbojas dažādākos, piemēram, zivju fonda projektos.
Jā, starp citu tā arī ir sanācis, ka kādreiz es biju biedrības arī vadītāja, arī visus šos projektus realizējas pati. Pašlaik es esmu Latgales laiks laikrakstā atgriezusies, un līdz ar to, teiksim, tas, kas man padodās, to es arī ņēmu savās rokās, un līdz ar to arī biedrība Červankai radās iespēja uzrakstīt divas projektu programmas, jo arī šajā projektu programmā lauku atbalsta dienas, kā jūs saprotiet, dzīve fonda, arī, teiksim, viņi praktizē tieši uz biedrībām atbalstu. Un līdz ar to arī biedrība uzrakstīja projektu sadarbībā ar Latgales laiku un publikācijas arī ir Latgales laikā. Nu, tās ir ļoti, teiksim, es domāju, aktuālas. Pagājušā gada projektu programma bija zivis Latgales ūdeņu zelts. Tas ir dažādā veidā aprakstītas, teiksim, gan kādas zivis audzē, gan kādas ielēš, gan kādas ūdens tilpnes ir. Protams, to arī palīdz mums Daugavpils novads. Ja? Šogad jau mēs sākām realizēt arī Latgales laiks publiskie ūdeņi mūsu kopējai vērtībai. Ja? Jo šīs tēmas, teiksim, ir vajadzīgi papildus līdzekļi, lai viņas papētītu, lai viņas izzinātu, lai tikties ar ekspertiem, lai ņemtu intervijas. Līdz ar to tie papildus līdzekļi, ko biedrība, teiksim, šajā gadījumā kā atbalsta arī Latgales laikam, tā ir ļoti laba un pozitīva sadarbība.
Vairāk biedrības Červanka, tas tāds uzdevums ir tieši tā informatīvi strādāt par šiem zivju un dabas resursiem, tā kā informēt sabiedrību, izglītot sabiedrību.
Jā, jo uz pamatlīdzekļiem tagad arī tādu projektu programmu vairs nav līdz ar to, lai pavisam nestāvēt dīkstāvē, jā. Līdz ar to biedrība arī tagad cenšas arī pārējie tur darbojošies pagastā, arī mēģina visāda veida arī piedalīties visādos pasākumos arī nu, tā kā no biedrības. Un jā, tādā veidā mēs visvairāk varam informēt, jo arī informatīvā telpa, teiksim, Daugavpils novadā nav informatīvi, teiksim, vairāk interneta telpā, jā, jo nu tomēr lasa to laikrakstu, nu tā kā Latgales laiks ir vienīgais latviešu valodā iznākošais laikraks. Līdz ar to arī, teiksim, tādā veidā arī tās publikācijas vislielākais pienesums varētu būt. Un pierobežas zonā arī, kā laikrakstu Latgales laiku arī krievu valodā lasa, jā, jo tas iznāks ar Latvijas pastu, un viņš arī ir nopērkams, un līdz ar to mums tā vairāk ir Latgales laika teritorija, tā vairāk ir aptverta tāda pierobeža, un šie divi novadi Ilūksta un Daugavpils.
Biedrības Červanka šis labais darbs ir šīs informatīvās kampaņas, kas ir tātad cilvēku, kā mēs tikko noskaidrojām, izglītošana un informēšana, bet vai ir kaut kādi arī projekti, kas ir paredzēti tieši dabas resursu konkrētai jau fiziskā aizsardzībai vai resursu papildināšanai, piemēram, zivju?
Nē, tas ir tikai publikācijas, jo biedrībā Červankā pagaidām, nu varbūt uz priekšdienām var mēģināt kaut ko arī veidot, teiksim, ir jārunā arī ar pārējiem tās dibinātājiem, bet, teiksim, resursu tādu kā nav, jo tas ir, nu, piedrošie resursi ir, nu, citām personām, jā, vai nu tie ir publiskie ūdeņi, vai nu tas ir kaut kādas privātās tilpnes vai tādā veidā, un līdz ar to biedrība tikai var informēt, teiksim, par to pašu turismu, par to pašu atpūtu, ģimeņu atpūta, turismas, vide, nu tādā veidā.
Bet kā jūs pati arī redzat to situāciju, vai šie visi raksti informatīvās kampaņas dažādu biedrību aktivitātes, vai viņas ir nesušas rezultātus un vai sabiedrība dzīvojot pie dažādākām šīm arī ūdens tilpnēm, vai viņa attiecas savādāk pret dabu prātīgāk?
Domāju, ka noteikti jā, jo pirmkārt mēs jau redzam laikrakstā, ka tiek arī komentāri rakstīti, mēs arī tās publikācijas šērojam Facebookā, un mēs arī redzam komentārus gan mūsu mājaslapā, un apmeklējuma skaits, tas viss jau liecina arī par to, ka, un es domāju, tas arī iedvesmo ļoti daudzus, jo tomēr, ja kādam ir tā ūdens tilpne, un viņš izlasa, ka tur ielaisti tik un tik tūkstoši tur līdeku mazuļi, un tam līdzīgi viņam noteikti, ka arī, nu, rodas arī tāda pašpārliecība, tāds, nu, pozitīvisms, bet es arī domāju, tas vēl kas arī varētu būt viens no pozitīvajām tādām lietām, jo tikai darot kaut ko attīstot un veidojot, rodas tā enerģija, lai izveidot to visu un nebaidīties, jo kāds varbūt arī izlūsot un nodomā, man arī ir, un es arī varu kaut kādā projekta programmā piedalīties, jo tās ir citas projekta programmas, bet viņas arī iet cer, noteikti ar lauku atbalsta dienestu un ar zivju fondu, tur dažādas programmas, jā, un līdz ar to, kāds arī padomājot, ka man ir tas lielais dīķis izraksts, es arī varēšu to izdarīt, jā, teiksim, izlasot un līdz ar to arī griezīsies pie mums, vai ko mēs noteikti palīdzēsim un arī informēsim tālāk.
Taits bīdrēbas šervonka porsto vis ievetas Valpēteris stostiejums par jūs porstovētos bīdrēbas aktivitātam sabīdrēbas informēšanas jūmā. Bet citā Latgulas pusī, Ludzas novodā, aktīvi darbojās bīdrēba sporta klubs Latgols. Ikdīnā itei bīdrēba uztur handbola komandu, bet izroda, ka itei bīdrēba šobrīd ir viena no aktīvokom makškarīšanas sacensību organizatoram visā Latgulas reģionā.
Jau 11 gadi, kā mēs taisam makškarīšanas sacensības.
Stosta sporta kluba Latgulas valdes priekšsādātojs Staņislavs Narnickis.
2008. Gada valde, mēs nolēmam, ka, nu, jau daudz cilvēki, kas tādi ar lielu pieredzi makškirēšana, un tie, kas nevar nodarboties ar handbolu jau aktīvi, sadomājam, ka vajag makškirēšanas sacensības taisīt un komandu. Un 2008. Gada mēs izlēmam, ka taisīsim katru gadu spinningošana makškirēšanas sacensība rudenī vai vasara vai pavasari un ziema zemlēdus makškirēšanas sacensības. Un tā jau 11 gadus mēs katru gadu rudenī taisam makškirēšanas sacensības spinningošana, kur piedalās pārsvarā mūsu reģiona Latgales makškirnieki un ziemas zemlēdus makškirēšanas sacensības arī jau 11 gadi.
Makškirēšanas sacensības tepat pie jums lielajā un mazajā Ludzas ezerā?
Jā, notiek mums ne tikai lielajā Ludzas un mazajā ezerā, mums notiek Zvirdenes ezera. I tagad 13. datuma būs 13. jūlijā būs Nirzas ezera sacensības makškirēšana. Un taisījām pavasara līda, ka bija 2 gadi atpakaļ, tas bija Zvirdenes ezers.
Runājot par šīm tuvākajām sacensībām 13. jūlijā, nu izstāstiet sīkāk, kur, kas, kā var pieteikties un kas notiks, kas programmā?
Nu, tur būs pašvaldības sacensības, pārsvarā piedalās pašvaldības pagasti un šito pieteikties var pie mūsu sporta organizātora Andreja Narnicka. Pa telefoniem uzradītiem būs mājas lapa mūsu un Facebooka sporta klubs Latgulis.
Un sakiet, Lūdzu, kā ir ar to zivju resursu daudzumu šeit jūsu apkārtnes, Ludzas apkārtnes ezeros?
Nu, es jums pateikšu, Ludzas rajons, nu, kā agrāk bija Ludzas rajons, teiksim tā, aptuveni ir 300 ezeru. Zivis ļoti daudz. Vienīgais, ka vajag pareizi makškirēt un vajag būt profesionāliem, lai izķert to zivi. Tikai Ludzas apkārtne, un mēs dzīvojam kā uz salas. Mums 5 ezeri, tas ir Zvirdenes, Runtortas, Mazais Ludzas, Dunakļu ezers un lielais Ludzas ezers. Tā ka zīvis tur ļoti daudz, es jums patikšu atklāti, jo vēl mūsu pašvaldība gandrīz katru gadu taisa projektus caur zivju fondu un ielaišu tur. No tas ir pārsvarā plēsīgi visi. Līdaka, Zandarts, nākamgad arī ir paredzēts zivju ielaišana ar projektiem un tur sakartošana krastu un tad tālāk sakartošana. Dunakļu ezera, zinu, un vēl kaut kāda ezera bija.
Bet jūs kā biedrība paši nenodarbojaties ar zivju resursu pavairošanu?
Nē, mums pēc šitā mēs nedarbojamies. Mums bija tāda ideja paņemt apsaimniekošanu, bet mums it kā pēc mūsu statuta mēs nevaram to darīt, komerc nolūko strādāt, jo mums sabiedriska labuma status ir komerc nolūkos mēs nevaram strādāt.
Cik jūsu sacensības ir pieprasītas un cik brauc cilvēki no kādām pusēm?
Ļoti pieprasītas ir sacensības, jo brauc gan, nu, Latgali tas ir vispār tur Prēļi, Līvāni, ļoti Daugavpils, Kraslava, Balvi, Baltinava, nu, gandrīz visi rajoni, kas ir līdz Jēkabpilim. Un bija no Ogres, bija no Jelgavas makškernieki, bija no Rīgas bieži brauc. Tagad jau ir patstāvīgi, kas brauc. Nu, Jelgavas bija. Nu, gandrīz visa Latvija, nu, tur mazāk. Nu, pārsvara tas ir mūsu ot, Latgales reģions. Un sacensības piedalās tas, nu, pats mazākais bija 16. Ziema, bija tāda, nu, ļoti tur barga vienreiz sataisījuma sacensības, līdz 60-70 cilvēkiem. Apmēram spiningošana mums notiek, pats mazākais bija, laikam, 16 ekipāži, pat lielākais bija, tas ir bija kaut kur pie 60, laikam, laivām, 60 ekipāža, 2 cilvēki.
Jūs var nosaukt par vieniem no tādiem lielākajiem sacensību, makškerēšanas sacensību organizētājiem visā Latgalē.
Jā, man liekas, jā, tagad varam lepoties par to un viennozīmīgi, kas man vien no lielākiem. Par balvu fondu te varu atsiešķi pateikt, mums ir ļoti liels un nozīmīgs tāds balvu fonds. Mums bija, tas ir spiningi, tas ir vienmēr spiningošanas sacensības. Pārsvarā tas ir kaut kur sākot no 100 līdz 500 eiro vērtība, bija laivas gumija spiningošana. Katru, gandrīz katras sacensības bija. Pēc tam bija Somas, tur viss, nu, varu pateikt, ka mums piedalās sacensības ne tikai pieaugušie, jā, i bērni ir. Sākot no 5-4 gadiem bija tādi gadieni un līdz pensijas vecuma tur, jo bija tādi, ka 60, tur 70, pat 80 gadi un sievietes. Pats labākais rezultāts mums bija Zandarts, 7 kg 260 gramu, 2 gadus pēc kārtas bija, iepriekš bija 7 kg 160 gramu un pat lielākā līdaka pastāvot, tas no 2000, no pirmām sacensībām 2008. Gada, tas ir 8 kg 500 gramu.
Kā jūs, Narnicka kungs, vērtējat to sabiedrības cilvēku attieksmi pret zivju resursiem, pret makškerēšanas noteikumu ievērošanu? Kā jūsu pusē, kā šeit Ludzas puses ezeros?
Nu, atklāti pateikt, mums ļoti daudz maz nodrošinātoju cilvēku, un viņi, kas dzīvo blakus ezeram, nu, tomēr ir tie mali zvejnieki. Viņi ielieki tīklus, murdus, tas, nu, ir pastāvši tā lieta. Bet pārsvarā tie, kas piedalās sacensības, neviens no malzvejniekiem, es patreiz neviena protokola nedzirdēju, jo man ir ļoti laba sadarbība ar inspektoriem, ar reģionālu vidus pārvaldi Rēzeknes, tieši ar inspektoru Anatoliju Petrovu. Viņš mums piedalās katras sacensības sākot no 2008. Gada. Un pat ir tā, ka bija tīklus, mēs izvilkam sacensības laika, bija tā arī lieta pastāv. Bet mēs paši un sportisti pārsvarā te ievēro viņi, ka sabiedriski inspektori gandrīz visi strādā. Un tas ir ļoti labi un pozitīvs tas, viens no pozitīviem tāds momentiem.
Paldies arī Staņislavam Narnickim par sarunu. Raidījums Zivs starp diviem krostiem šodien izskaņ. Itamā raidījumā īpazīsta nomar aktīvokom bīdrēbom, kuras Latgulas reģionā ikdīnā nozadarbojas ar zivu resursu pavairošanu i sabīdrēbas informiešanu par zivu i dobas aizsardzēbas jautojumim, kā arī ar makškariešanas sacensēbu organizēšanu. Raidījumu veidoju as Tenis Bikovskis. I sazdzirdēšanu tepat Radio Viļņūs itamā pat laikā jau pēc nedēļas, kad runosim par citom interesantom tēmam, kuras skar zivu resursus tepat piemūsim Latgolā.
Raidījums Zivis starp diviem krastiem. Par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu un aizsardzību. Raidījums veidots valsts atbalsta pasākumu ietvaros no Zivju fonda finanšu līdzekļiem.